8303. Šis tālrunis darbosies darba laikā, tātad no rīta līdz 6 vakarā, no 8 rītām līdz 6 vakarā varēsiet pieteikt zvanus, un tur atbildēs reģistrātori, kas tiešām piereģistrēs šo zvanu, izvērtēs uz kuru telti vai uz kuru vietu jums ir jādodas, vai arī nodos šo zvanu centrālajai laboratorijai, vai arī brigādēm, kuras dosies paņemt paraugus uz mājām tiem pacientiem, kam nebūs iespēja doties uz telti. Ir ļoti svarīgi uzsvērt, ka 113 izsaukuma pieņemšanas dispečeriem vairs nebūs iespēja nosūtīt pacientus uz analīzēm. Tātad šie dispečeri pieņems izsaukumus tajos gadījumos, ja pacientiem būs nopietni simptomi, izvērtē šos simptomus un tiks nosūtīta brigāde, kas arī dosies pacientu hospitalizēt. Tas ļoti būtiski maina pieeju, kāda bija līdz šim.